Evropë. Përballimi me një Rusi të rigjalluar dhe me sjelljen e saj agresive, e cila sfidon normat ndërkombëtare, ka thënë generali i ushtrisë amerikane Curtis Scaparotti, pasi ka marrë komandën e forcave të SHBAS në Evropë. Ai ka shtuar se forcat e Aleancës Atlantike duhet të jenë gati për të luftuar nëse përmbajtja dështon. Scaparotti është bërë komandant suprem për Evropën më 4 maj. Emrimi i tij është bërë në kohën kur Aleanca e konsideron Moskën si kërcënim për stabilitetin për shkak të veprimeve të saj në Ukrainë. Scaparotti ka thënë se do të kërkojnë nga Washingtoni që të stacionojë brigadën e tretë të përhershme të trupave amerikane në Evropë. Dy brigada aktualisht ndodhen në Gjermani dhe Itali. Gjatë 4 vjetëve të kaluar, Washingtoni ka çaktivizuar dy brigada në Evropë për shkak të presioneve të buxhetit dhe kërcënimeve të reja në Lindjen e Mesme dhe në Azi. Sot janë më pak se 65.000 ushtarë amerikanë të stacionuar përgjithmonë në Evropë, nga afro 300.000 sa kanë qenë gjatë luftës së ftohtë. Dëshira e Scaparottit për më shumë trupa në Evropë i bën jehone dhe qëndrimit të komandantit në largim të NATO-s, generalit amerikan Philip Breedlove. Washingtoni synon të siguroj aleatët e NATO-s që janë të shqetësuar prej se Rusia ka aneksuar Krimenë e Ukrainës në vitin 2014 dhe vazhdon të mbështesë separatistët pro-rusë në lindje të Ukrainës. Ankthin nga Rusia mbetet veçanërisht i lartë në vendet baltike dhe në Poloni. Dhe sfide me njëhershme, Scaparottit do të jetë përcaktimi vijave të kuqe për te të cilave NATO nuk do të toleroj nga cmimet nga forcat ruse. Avionet luftarak rus në mënyrë rutinore fluturojnë pranë vendeve baltike dhe mbi detin e zi. Fluturimet e tila kanë rritur shqetësimet se mund të vi deri te konfrontimi i drejt për drejt. Scaparotti qysh në seancat dëgjimore të muajit të kaluar u ka thënë senatorëve amerikan se këto fluturime të Rusisë janë provokuese dhe të rrezikshme. Ai ka thënë se Rusia duhet ta di se Shtetet e Bashkuara do të ndërmarrin masa nëse amerikanët rrezikohen. Scaparotti ka thënë se një nga detyrat e tij të para si komandant suprem i NATO-s do të jetë të rishikojë rregullat e angazhimit të SHBAS dhe të forcave aleate në lidhje me atë se kur duhet të përgjigjen me forcë për të mbrojtur sigurinë e tyre. Scaparotti vjen në postin e lartë ushtarak të NATO-s pasi ka shërbyer si shef i forcave amerikane në Korenë e Jugut. Para kësaj, ai ka shërbyer edhe në Irak dhe në Afganistan.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Rezultatet e votimeve të përsëritura në 15 qendra të votimit në Serbi tregojnë se Partia Përparimtare Serbe e kryeministrit Aleksandar Vučić ka humbur terren. Rezultatet paraprake nga votimet të 4 maj tregojnë se lëvizja antiperëndimore Dveri, që i takon ekstremit të djathtë, ka kaluar pragun prej 5% të votave të nevojshëm për përfaqësim parlamentar. Po që se Dveri do të dështonte të kalon të pragun, shtatulse që ka siguruar në zgjedhjet në mbar vendin më 24 prill do t'i shkonin partisë Vučićit. Votimet e përsëritura më 4 maj janë zhvilluar në 15 qendra votimi, ku janë raportuar parregullsi në zgjedhjet e 24 prillit. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka thënë se jep dorëheqje. Dorëheqja e tij nuk do të hyjë në fuqi deri më 22 maj, kur Partia për Drejtësi dhe Zhvillim të mbajë një kongres të parakoshëm për ta zëvendësuar atë si lider të partisë. Kohëve të fundit Davutoglu dhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan kanë pasur mosmarrveshje për mënyrën se si të trajtojnë militantët kurd në juglinje të Turqisë. Davutoglu ka lënë të kuptohet për mundësinë e rifillimit të një procesi të paqes me kurdët, por Erdogan është i angazhuar në fushat ushtarake. Megjithatë, teksa ka folur për marrëdhëniet e tij me Erdoganin, Davutoglu ka thënë se nuk do të lejojë asnjë koment që do të dëmtojë presidentin. Një shtetas australian i cili dyshohet se ka qenë në mesin e rekrutuesve kryesor për grupin militant Shteti Islamik është vrarë në një sulm ajror të Shteteve të Bashkuara në Irak. Prokurori i përgjithshëm i Australisë George Brandis ka thënë se Neil Prakash është vrarë në Mosul më 29 prill. Brandis ka thënë se Prakash ka qenë i përfshirë në mënyrë aktive në rekrutimin e terroristëve duke u shfaqur në videot propagandistike të Shtetit Islamik dhe se ka pasur lidhje me disa komplote terroriste në Australi. Edhe pse duhet të gëzohemi nga ky lajm sepse Prakash ka qenë australiani më i rrezikshëm që kemi njohur, ne nuk duhet të vetkënaqemi sepse ky nuk është fundi i luftës kundër Shtetit Islamik, ka thënë prokurori Brandis. Canberra ka nisur fushat të gjerë kundër terrorizmit qysh në fund të vitit 2014. Lideri i partisë më të madhe islamike në Bangladesh, Xhamat e Islami, do të varet brenda disa ditësh pasi gjykata supreme e këtij vendi ka lënë në fuqi dënimin e tij me vdekje për krime lufte. Moti Rahman Nizami është dënuar për vrasje, për përdhunim dhe për orkestrim të vrasjeve të intelektualeve gjatë luftës së Bangladeshit për pavarësinë nga Pakistani i atëhershëm lindor në vitin 1971. Nizami është gjykuar nga një gjykatë për krime lufte themeluar nga qeveria në Dhaka. Dënimet në vitin 2013 të zyrtarëve të Xhamatit kanë shkaktuar përleshje midis islamistëve, të cilat kanë lënë rreth 500 veta të vrarë. Rockgrupi britanik Rolling Stones ka kërkuar nga miliarderi amerikan Donald Trump të ndaloj përdorimin e këngëve të tij gjatë fushatës për president të Shteteve të Bashkuara. Bendi ka lëshuar një deklaratë duke thënë se Trump nuk ka leje për të përdorur muzikën e tij. Rolling Stones nuk i ka dhënë kur leje fushatës së Trumpit për të përdorur këngët e tij dhe kërkon që të ndaloj përdorimin e tyre më njëherë, ka thënë bendi britanik. Trump ka luajtur këngët e Rolling Stones në përtubime për muaj të tërë. Hiti i vitit 1969, You Can't Always Get What You Want, është përdorur veçanërisht. Në muajin shkurt edhe këngëtarja britanike Adele është distancuar nga Trump, pasi ky i fundit ka përdorur këngën e saj Rolling in the Deep gjatë fushatës së tij. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kaq të nderuar dëgjues për takimin tonë të pasdites, me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.